Moldova la ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Diana Răileanu.
Curtea Constituțională a dat lumină verde dizolvării Parlamentului și implicit alegerilor anticipate.
Potrivit unor noi statistici oficiale, veniturile moldovenilor sunt în creștere, dar sursa sporului nu sunt salariile.
Și la București, președintele Traian Băsescu a analizat în Parlament starea sistemului de asistență socială. Concluzia, așa nu se mai poate. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a declarat că președintele interimar Mihai Chimpu poate dizolva Parlamentul și anunța data noilor alegeri generale. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere.
Din acest moment, președintele Republicii Moldova, președintele interimar al Republicii Moldova, este în drept și obligat să emită un decret prin care Parlamentul Republicii Moldova legislatura 18 va fi dizolvat.
Tot Dumitru Pulbere, la cererea jurnaliștilor, a precizat că președintele interimar are din acest moment un termen rezonabil pentru a dizolva Parlamentul.
În noțiunea sau specialiștii de la Curtea Europeană și specialiștii din Europa, constituționaliști, când vorbesc de un termen rezonabil, se referă la un termen nu mai mult de 3 luni.
Mihai Chimpu a declarat că va semna dizolvarea Parlamentului săptămâna viitoare și a lăsat din nou să de înțeles că data cea mai probabilă pentru alegerile generale este 28 noiembrie. Premierul Vlad Filat a declarat că Republica Moldova negociază cu Fondul Monetar Internațional modificarea actualului buget pentru a permite guvernului să acorde subvenții persoanelor sărace cu care să acopere scumpirea produselor strict necesare. Pe de altă parte, 25% din rezerva de grâu a Republicii Moldova, mai precis 15.000 de tone, ar putea fi dată celor peste 100 de brutării din țară ca împrumut pe 6 luni ca să se evite scumpirea pâinii, a declarat astăzi ministrul Agriculturii Valeriu Cosarciuc.
Noi facem această, spunem, acțiune, nu putem să o numim intervenție, fiindcă intervenția este altă, de altă natură, ca să stabilizăm prețurile și nu numai, nu e vorba numai de asta, nu e vorba de stabilizarea prețului, este vorba de dezghețare a pieței de cereale din Republica Moldova.
A declarat ministrul Agriculturii. Comisia Electorală din Afganistan, care strânge plângerile și contestațiile, a anunțat că a primit până acum peste 3.000 de sesizări oficiale legate de desfășurarea alegerilor generale de sâmbătă trecută. Data limită pentru trimiterea sesizărilor expiră astăzi, dar comisia ar putea prelungi termenul cu încă 2 zile. În Coreea de Nord se pregătește, se pare, o nouă succesiune după modelul stabilit încă din 1980 de Kim Il-sung, care a convocat atunci Congresul Partidului Muncii pentru a da fiului său primele funcții de conducere. 30 de ani mai târziu este rândul lui Kim Jong-il să-l convoace din nou Congresul Partidului și să-și numească fiul în funcții de conducere. Unele din cele mai cunoscute și active organizații neguvernamentale din Rusia, între care Memorial, Transparency International și Grupul Helsinki, au acuzat procuratura că a lansat o serie de inspecții neanunțate pentru a le intimida. Iar președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei a cerut autorităților ucrainiene să ancheteze serios dispariția recentă a unui jurnalist și, în general, să se implice mai mult în protejarea libertății mediilor.
Mulțumesc, Ileana. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a dat lumină verde dizolvării Parlamentului, care n-a reușit să aleagă de un an de zile președintele țării. De acum este la discreția președintelui interimar Mihai Chimpu să hotărască ce se va întâmpla mai departe, adică mai ales când vor fi alegerile. Detalii are Lucia Diaconu.
Solicitată de președintele interimar, Curtea a conchis azi că nealegerea repetată a șefului statului poate justifica fără putință de tăgadă dizolvarea Parlamentului. Prin urmare, Mihai Chimpu este în drept chiar azi să emită un decret prin care să dizolve actualul Parlament și să anunțe data alegerilor anticipate. Reprezentantul Partidului Comuniștilor la Curtea Constituțională, Sergiu Sârbu, a solicitat instanții să se pronunțe în avizul său cu titlu de sugestie și asupra limitelor de timp pe care le are președintele președintele pentru a semna decretul de dizolvare, opoziția voind astfel să se asigure că Mihai Ghimpu nu va tărăgăna semnarea decretului, făcând trimitere la termenul rezonabil prevăzut de lege. Curtea nu a găsit însă de cuviință să se exprime pe marginea acestei chestiuni, ceea ce a stârnit nemulțumirea reprezentantului comuniștilor, Sergiu Sârbu.
Codul jurisdicției constituționale prevede un termen de executare a oricărui act a curții constituționale, fie hotărâre, fie decizie, fie aviz. Astăzi suntem în fața unui aviz, iar acest aviz, evident, urmează a fi executat ca orice act a curții constituționale. Și curtea ar fi putut să utilizeze această practică din lege și să include în acest aviz termenul de executare, deci a acestui act constituțional, adică acestui aviz. Și astfel ar fi depășit această problemă cu acel termen rezonabil și astfel președintele ar fi obligat într-un termen anumit să emită acel decret.
Termenul de dizolvare rămâne așadar la discreția președintelui interimar. Legea privind alegerea șefului statului prevede că Parlamentul poate fi dizolvat de la un an de la ultima lui dizolvare într-un termen rezonabil. Dumitru Pulbere, președintele curții, consideră însă că, în acest context, termenul rezonabil nu are cum să dea bătăi de cap, întrucât alianța pare să fi decis data alegerilor anticipate, iar, potrivit codului electoral, acestea urmează unei campanii de 2 luni, numai puțin. În așa fel, decretul urmează să fie semnat nu mai târziu de 29 septembrie, crede Dumitru Pulbere. Deși avizul a fost susținut în definitiv de toți judecătorii, Victor Pușcaș a formulat o opinie separată, cerând ca ședința să fie amânată până când curtea nu va fi examinat rezultatele referendumului, adică până joi. Iată din ce motiv.
Eu socot că trebuie să vorbim și de o a treia circumstanță, rezultatele referendumului republican. Poate că această problemă este formală, dar din punct de vedere juridic, aceasta este o circumstanță care a avut loc în Republica Moldova. Și eu socot că curtea nu era în drept să o depășească.
Victor Pușcaș spune că în cazul în care curtea declară referendumul nul, Comisia Electorală Centrală este obligată în termen de 1 lună să organizeze referendum repetat. Demersul lui Pușcaș a fost însă respins de magistrați. Dumitru Pulbere a explicat și de ce.
Nu este o legătură logică între circumstanțele care permit sau nu permit dizolvarea Parlamentului și cu rezultatele referendumului. Încă o dată, vă repet, circumstanțele au apărut la 7 decembrie 2009. Atunci nimeni nu discuta de referendum.
Avizul prezentat azi de Curtea Constituțională este un răspuns la sesizarea președintelui interimar Mihai Ghimpu privind constatarea condițiilor care permit dizolvarea legislativului. Președintele interimar are confirmat azi că alegerile anticipate vor avea loc la 28 noiembrie și că cel mai probabil Parlamentul va fi dizolvat marțea sau miercurea viitoare, având în vedere faptul că codul electoral prevede o campanie electorală numai mică de 2 luni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ambasadorul Kazahstanului la OSCE a prezidat astăzi la Chișinău o întâlnire la care au participat mediatorii chestiunii transnistrene, reprezentanții Moldovei, dar nu și cei ai transnistrenilor. Cu ei, mediatorii se vor întâlni separat mâine la Tiraspol. Colegul nostru Radu Benea l-a întrebat pe expertul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă la ce sunt bune aceste consultări, numite în limbajul oficial informale.
Într-adevăr, vedem în ultima perioadă o încercare de activizare a discuțiilor pe marginea reglementării transnistrene. În special, aceste semnale vin din partea Chișinăului, în primul rând, și din partea mediatorilor și observatorilor din formatul 5+2. Pe de altă parte, vedem o reticență a Tiraspolului, care, evident, nu își dorește aceste negocieri și chiar nu cu mult timp în urmă, liderul de la Tiraspol a declarat că nu știe dacă Tiraspol va participa la negocieri și de aceea cred că aceste consultări care au loc astăzi la Chișinău în format 3+2 și mâine la Tiraspol au drept scop convingerea în special a părții transnistrene de a participa la reuniunea de săptămâna viitoare de la Viena. Ceea ce va fi un lucru important dacă se va reuși să facă la nivel oficial, nu la nivel neformal. Însă nu cred că trebuie să avem speranțe mari în deblocarea situației. Eu cred că Tiraspol Ospolu va utiliza metoda sa preferată de a învinui Chișinău că nu a făcut nu mai știu ce lucruri, ca apoi să poată deraia discuția de la ceva constructiv.
Tocmai în acest context, la Chișinău au apărut într-o anumită parte a presei suspiciuni și acuzații la adresa actualei guvernări, cum că ar fi făcut anumite cederi Tiraspolului în ultima vreme, derogând de la anumite principii ale regimului vamal instituit în 2006, care a preluat controlul asupra importurilor și exporturilor transnistrene. Cât adevăr și cât speculație există în asemenea afirmații?
Să spunem așa, dacă ne referim strict la aceste derogări, în afară de anumite presupuneri, insinuări, nu am văzut nici o probă. Bănuiesc că atât am înțeles că guvernul Chișinău a dezmințit această informație. Mai mult că atât știu că și în mediul diplomatic din Republica Moldova se cunoaște faptul că nu ar fi veridice aceste afirmații. Urmează ca acei care au lansat aceste zvonuri să le confirme sau să le infirme, să le probeze. Dar vorbind strict în logica politică, nu cred că un asemenea pas ar face bine guvernul de la Chișinău. În primul rând, din punct de vedere electoral, nu cred că conducerea Chișinău ar fi atât de miopă ca să facă asemenea cederi.
Opinia lui Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă.
Acum 10 ani, Organizația Națiunilor Unite a stabilit 8 mari domenii de dezvoltare numite obiectivele mileniului. Republica Moldova s-a angajat ca până în 2015 să reducă la jumătate starea de sărăcie extremă, să asigure accesul la învățământul general primar, să combată maladii ca HIV-SIDA sau tuberculoza și să reducă mortalitatea infantilă. Ieri, la New York, a început reuniunea de 3 zile a liderilor lumii la care sunt discutate progresele înregistrate de fiecare stat în parte la 10 ani de la asumarea angajamentelor. Republica Moldova este reprezentată de ministrul de stat Victor Bodiu.
In the past several years, Republic of Moldova has registered a mix.
În discursul său de la summitul ONU, ministrul de stat moldovean a precizat că în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat rezultate variate, dar în general pozitive, în atingerea obiectivelor propuse. Majoritatea indicatorilor sunt pozitivi, chiar dacă în anumite domenii intensitatea lor nu este suficientă pentru atingerea scopurilor propuse. În ciuda faptului că Republica Moldova a fost afectată de criza economică globală și de inundațiile din vară acestui an, guvernul s-a angajat să depună eforturi pentru atingerea obiectivelor propuse până în 2015, a declarat Victor Bodiu. La 9 septembrie, guvernul de la Chișinău, cu sprijinul Națiunilor Unite, a făcut public al doilea raport național privind realizarea celor 8 obiective. În raport se arată că, pe de o parte, Republica Moldova a înregistrat progrese în reducerea sărăciei și ratei mortalității copiilor, însă a eșuat în asigurarea accesului la învățământul general primar, combaterea HIV-SIDA și tuberculozei și, în continuare, mai mult de jumătate din populația țării nu are acces la surse sigure de apă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, ce loc ocupă învățământul moldovean într-un clasament internațional ceva mai neobișnuit. Până atunci, în minutele următoare, concluzii triste într-un discurs prezidențial românesc despre sistemul de asistență socială și agenda culturală despre interesul austriecilor față de Republica Moldova. Guvernul a publicat noi date oficiale despre veniturile și cheltuielile moldovenilor, iar lucrurile nu par să stea foarte rău. Noile statistici au fost discutate în studioul nostru de la Chișinău, de Radu Benea, cu economistul Iurie Gotișan.
Pentru prima jumătate de an, veniturile disponibile ale populației, și aici ar intra inclusiv veniturile salariale, tot felul de indemnizații sociale, venituri de peste hotare, etc., au constituit în medie pe persoană în jur de 1260 de lei, fiind în creștere cu peste 10% comparativ cu aceeași perioadă a lui 2009. Plățile salariale, de fapt, reprezintă cea mai importantă sursă de venit și asta constituie peste 42% din veniturile totale, însă contribuția acestora a fost în descreștere față de 2009 cu ceva mai mult de 2 puncte procentual. Dacă e să comparăm veniturile dintre urban și rural, atunci decalajele sunt destul de vizibile, arată aceeași statistică. Spre exemplu, veniturile obținute din salarii în zona urbană reprezintă circa 57% din total venituri, pe când în mediul rural acestea abia depășesc 27% din total, deci fiind de 2 ori mai mici. Este interesant faptul că populația rurală este într-o proporție mult mai dependentă de transferurile de peste hotare față de cea urbană.
Chiar dacă veniturile au crescut și salariile cel puțin nu au scăzut, se pare că există o anumită nemulțumire socială față de creșterea prețurilor în ultima perioadă, care erodează veniturile populației.
Bineînțeles, vedeți, aceeași statistică arată că cheltuielile populației au crescut în această perioadă, fiindcă chiar dacă salariile și veniturile nominale, așa cum arată aceleași cifre, nu au scăzut, atunci inflația, prețurile, după cum ați pomenit, mai mari, majorările de taxe, în general, diferite scumpiri în lanț, care s-au transpus asupra mai multor produse și servicii, subțiază aceste venituri. Iar principalul efect urmare acestora este scăderea puterii de cumpărare a populației, adică raportul dintre salarii sau venituri și scumpiri. Ori, în prezent, cu aceeași, să zicem, 1000 de lei, cetățenii vor cumpăra mai puține produse. Mai mult, peste 40% din cheltuielile populației sunt în mare parte pe seama produselor alimentare. Ori, anume, la aceste produse s-au simțit scumpiri în ultima perioadă. Și, de fapt, ponderea mare a cheltuielilor pentru alimente în coșul de consum al populației denotă în mare parte un nivel scăzut al bunăstării acesteia.
De fapt, chiar unele sondaje de opinie arată că moldovenii sunt destul de pesimiști în privința situației economice actuale. Statisticile confirmă sau infirmă aceste impresii?
Fără îndoială că pesimismul moldovenilor se accentuează când vine vorba de bani. Ultimele sondaje, spre exemplu, arată că veniturile a circa 30% din ei nu sunt suficiente nici pentru strictul necesar, în timp ce aproape 40% consideră că veniturile din gospodărie le ajung doar pentru strictul necesar. Avem categorii sociale care se află la limita subzistenței chiar. Și este de fapt o situație absolut firească, cât nu s-ar părea de straniu. În pofida, să zic eu, relansării unor indicatori economici, cum ar fi creșterea economică, creșterea veniturilor la buget, etc., pe ansamblu, populația nu simte asta în propriul buzunar. Că de fapt, acea creștere economică înregistrată în statistici este, cred eu, mai mult pe seama creșterii unor taxe și impozite și nu urmarea creșterii productivității sau a unor salarii mai mari cum ar trebui să fie.
Aceleași sondaje spun că aproximativ 40% din populație consideră că guvernul ar trebui să se preocupe mai mult de crearea unor noi locuri de muncă și peste 20% mizează pe creșterea pensiilor, iar 15% pe creșterea salariilor.
De fapt, datele sondajelor despre care ați pomenit și pe care le cunosc eu în privința mersului economiei nu sunt surprinzătoare, având în vedere căderea acesteia în 2009. Aici contează și faptul că o bună parte din populație are venituri modeste și submodeste, dacă pot să mă exprim astfel. Este mai mult decât firească preocuparea față de locurile de muncă, ținând cont de creșterea șomajului în ultima perioadă și perspectivele care, deocamdată, nu sunt prea îmbucurătoare. Cred eu, această grijă este peste tot în regiune, în Europa și nu numai. Când treci printr-o criză de amploare, locurile de muncă sunt principala obsesie a oamenilor. Totuși, situația nu este, să zic eu, dramatică, precum în unele țări din regiune, unde s-au operat reduceri de salarii, pensii sau alte plăți sociale. Și cred că mai devreme sau mai târziu, cifrele optimiste pe care ni le oferă statistica se vor face simțite și în buzunarele oamenilor.
A fost economistul moldovean Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Președintele român Traian Băsescu a ținut astăzi în Parlamentul de la București un discurs pe tema situației sistemului de asistență socială, atrăgând atenția că e prea costisitor pentru o țară în criză economică și că trebuie reformat, ca și multe alte sisteme și stări de lucruri din România. Detalii are Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, a venit în fața Parlamentului cu un mesaj ramificat, încercând să răspundă în același timp nemulțumirilor populației, criticilor opoziției și chiar agitației din propriul partid, într-un moment extrem de delicat, atât din punct de vedere economic cât și politic. Șeful statului român a certat guvernul că s-a împrumutat fără să facă investiții, că descurajează munca prin indemnizațiile minime pe care statul român le acorde celor care nu au niciun fel de venituri și că a tăiat salariile înainte de a reduce cheltuielile birocratice. Traian Băsescu este de părere că în România nu este chiar atâta sărăcie câtă nemuncă și abuzuri în sistem. Potrivit calculelor președintelui Băsescu, în 2004, când a venit la putere dreapta, România avea în asistență socială peste 6 milioane de cetățeni, iar în 2009 statistica ar demonstra o dublare a numărului de asistați social de la 6 la 13,9 milioane. Pe de altă parte, Traian Băsescu spune că lupta României cu criza a fost îngreunată de o criză de încredere, încurajată și întreținută, explicându-le liderilor partidului de guvernământ că mai au încă un drum dificil de parcurs pentru a-și recăpăta încrederea și că pentru acest lucru e nevoie de sacrificiu politic imediat. Președintele Băsescu a mai spus și de data aceasta că România va semna în 2011 un nou acord cu femei, argumentând că din cauza deficitelor și lipsei de reforme structurale, nimeni nu mai dă împrumuturi pe termen lung guvernului. România are nevoie de 5,7 miliarde de euro doar pentru a acoperi deficitul bugetar, iar acești bani vor veni probabil de la Fondul Monetar Internațional. Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă în discursul ținut în fața Parlamentului că perioada de criză prin care trece România scoate în evidență întârzierile și absența reformelor. Președintele Băsescu a reamintit că e nevoie de modificarea Constituției și că ar fi utilă schimbarea sistemului electoral, în așa fel încât deputații și senatorii să fie aleși ca primari în sistem uninominal pur. De asemenea, a spus că în următorii 10 ani România are șansa să reducă decalajele față de celelalte state membre ale Uniunii Europene prin strategia Europa 2020. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După ce Franța a început să-i deporteze, romii par să fi intrat în sfârșit în atenția întregii comunități europene. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a prezentat zilele trecute o strategie de integrare a romilor. Într-o convorbire telefonică, Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg, l-a rugat să ne ofere detalii.
Este secretarul general. Domnule secretar general, ați deschis la sfârșitul săptămânii trecute la Paris, împreună cu autoritățile franceze, discuțiile cu privire la inițiativa dumneavoastră legat de chestiunea romă. Ne-ați putea oferi detalii cu privire la această inițiativă? Am prezentat un catalog cu toate obligațiile și standardele impuse de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dar și de jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Toate acestea ar trebui să ne spună ce am putea face pentru populația romă. În cadrul Uniunii Europene există o mulțime de resurse, iar noi, Consiliul Europei, avem expertiză excelentă. Punctul de plecare al inițiativei noastre va fi o reuniune la nivel înalt în Strasburg, cu toate statele membre, atât ale Uniunii Europene, cât și ale Consiliului Europei. De asemenea, vom activa și un mecanism de monitorizare pentru a verifica dacă statele membre se țin de promisiunile pe care le vor face.
What's next?
Vorbind în cel mai concret mod cu putință, ce urmează?
A lot of things with regard to education, housing, get people to get jobs.
Avem de făcut multe lucruri cu privire la educația populației romă, locuințe, locuri de muncă, toate aceste lucruri atât de normale în societatea noastră. Consiliul Europei va pregăti avocați care să ajute etnicii romi să își cunoască drepturile. Vom trimite mediatori pentru ca romii să intre în contact cu societatea, cu autoritățile, cu serviciile publice.
Who will pay? Și cine va finanța aceste activități? I think that this has to be a joint action between the European institutions and the government.
Cred că vor fi acțiuni conjugate ale instituțiilor europene și ale guvernelor statelor membre. Există la nivelul Uniunii Europene fonduri sociale. Problema este că foarte puține state membre le-au accesat și statele membre vor trebui să mobilizeze bani. De asemenea, putem mobiliza și fondurile de dezvoltare.
As a Romanian, I know that there are Roma people.
Ca româncă vă pot spune că există etnici romi care nu doresc să se integreze, nu își trimit copiii la școală, nu vor să aibă slujbe, pentru că spun că în acest fel își conservă tradiția. Ce soluție aveți pentru astfel de situații?
Community. Do you have a solution for this kind of people as well?
No, I am aware of the what you are saying.
Sunt la curent cu această situație. Vom discuta cu romii pentru a vedea ce soluții găsim împreună. Însă un lucru este sigur, indiferent că locuiești într-o țară sau călătorești, ești nomad, de vreme ce ești cetățean european, ai niște drepturi. Nu trebuie să fii discriminat pentru că ești nomad sau pentru că aparții unei anumite culturi.
So you should not be discriminated against because you are traveling and because you have a certain specific culture.
What about
și obligațiile? Sigur, toți avem obligații. Spre exemplu, nu avem dreptul să săvârșim ilegalități, indiferent dacă suntem romi sau aparținem altei comunități.
A fost secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.
Agenda culturală.
Aflat în călătorie la Viena, corespondentul nostru, Dumitru Crudu, s-a oprit astăzi asupra atenției pentru unii surprinzătoare pe care o acordă Austria contactelor culturale cu Republica Moldova.
Atenția de care în Austria se bucură fenomenul cultural din Republica Moldova este în creștere și aceasta se întâmplă mai ales în ultimul timp și se manifestă sub diferite forme, de la finanțarea unor festivaluri de literatură și știință în Republica Moldova și până la acordarea unor burse artiștilor moldoveni și invitarea acestora la tot felul de manifestări culturale internaționale din Austria. Această atenție se poate explica prin aceea că Austria e foarte interesată să susțină un dialog cultural cât mai autentic cu vecinii săi, indiferent că aceștia fac parte din Uniunea Europeană sau nu. Bineînțeles că de pe urma acestui dialog cultural câștigă toată lumea. Austria însă se implică și financiar. La mijlocul și sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău a avut loc un festival internațional de literatură și știință, Flow, la care au venit o spuză de artiști din țările din zona Dunării și care a fost finanțat în cea mai mare parte de către austrieci. Și din câte am aflat, acesta e doar un început, întrucât autoritățile austriece intenționează să sprijine financiar și alte manifestări culturale din Chișinău sau tot felul de proiecte artistice ambițioase ale artiștilor moldoveni. În afară de aceasta, acum câteva timp scriitorul Pavel Păduraru a luat parte la un atelier de dramaturgie care a avut loc la Viena, la care au mai participat unii dintre cei mai populari autori din Europa Centrală și de Est și unde cu toții au scris o piesă de teatru colectivă. Iar peste câteva zile, începând cu 23 septembrie, debutează în Austria Festivalul Zilele Literaturii Europene, la care a fost invitată și dramaturgul moldovean Nicoleta Iesinencu, alături de unii dintre cei mai reprezentativi scriitori europeni ca Jorge Perec, Matias Politici, Iadou Popovici, Matias Jelnar sau Jürgen Ritte. Tot în această perioadă se află în Viena doi scriitori moldoveni în cadrul programului Scriitori în reședință. Unul dintre aceștia e poetul și prozatorul Vasile Gărneț, care peste două zile va susține o lectură literară. În același timp, s-ar putea ca în curând pe rafturile librăriilor austriece să găsim și traduceri din textele lui Vasile Gărneț și, de ce nu, poate chiar din textele pe care le-a scris la Viena. Sau să vedem pe o scenă austriacă un spectacol după o piesă de Nicoleta Iesinencu, scrisă din nou, de ce nu, chiar în Austria. Din Viena, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ion Anton, redactor șef la săptămânalul Florile d'Albe.
Învățătura este ceea ce majoritatea primește, mulți transmit și doar puțini au. Prin această maximă anticipăm o semnificativă sărbătoare, și anume 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației. De ce fetele învață mai bine decât băieții? Se întreabă o cititoare de-a noastră, căreia își răspundem în pagina 1 a revistei Florile d'Albe. Inserăm un interviu cu titlul Am descoperit un izvor inepuizabil de comori create de popor, frază care îi aparține maestrului Vladimir Curbet, artist al poporului, laureat al premiului de stat, cavaler al Ordinului Republicii, prim maestru de balet și director artistic al ansamblului Joc, care în aceste zile sărbătorește un frumos jubileu,
80 de ani de la naștere. La rubrica Semenii tăi inserăm un frumos crochiu cu titlul Între fotografie și jurnalism despre Sorenela Reniță, o elevă de 17 ani din Chișinău, care pentru al doilea an consecutiv reprezintă Republica Moldova la concursul internațional Experiența fotografică a monumentelor, patrimoniul cultural istoric în viziunea tinerilor, concurs susținut de către Consiliul Europei. E de remarcat că această tânără recent a plecat în Anglia pentru a-și continua studiile la un liceu, obținând o bursă.
Ion Anton, redactor șef la săptămânalul Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați să ne ascultați la 21 cu Sinteza Zilei și mâine dimineață la ora 7. Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.